Donald Trump believes he's above the law. He is an autocrat. He's an authoritarian. So you give him that office again, I think he'll throw his enemies in jail.
It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
make
people.
This
for me,
what the networks give
a
us,
few hours ago,
take it
this,
away.
This campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with us.
You're no Jack Kennedy.
You're like a
I dream about that.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til en spesialutgave av amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold-Flaten. Med meg I dag så har jeg Roy Conradi Andersen. Velkommen.
Takk skal du ha.
Stas å ha deg med. Du har jo snakket med en tidligere presidentkandidat. Det skal vi høre I denne episoden her og snakke litt om denne karen. Men kan du jo først snakke litt om hvem du og din bakgrunn, Roy?
Jeg var korrespondent for VG I USA. Jeg var først en liten periode I 2001, rett etter altså sommeren før 9/11 og litt etterpå, og så ble jeg fast korrespondent I USA fra 2002. Og så var jeg der til 2005, så dette var jo under George W. Bush sin regjeringstid, og War on Terror, og det var mye som skjedde I amerikansk politikk da, og fikk også med meg en president. Kamp da, John Kerry mot Bush I 2004, og var veldig mye rundt I USA, pratet med folk, det var den tiden redaksjonen hadde ubegrenset med penger, så det var jo bare å reise så mye vi ville, så det var en fin tid, og det var veldig spennende å bli kjent med USA, og ikke minst det mer rurale delen av Amerika da.
Og så du I dag daglig leder ved litteraturhuset I Fredrikstad, og sist men ikke minst skribent på amerikanskpolitikk.no.
Ja, skulle gjerne ha skrevet litt mer, men den sivile jobben her ganske, det mye å gjøre, så jeg håper jo at jeg skal få enda mer tid til å skrive litt for dere fremover.
Det håper vi også, og en av de tingene du har skrevet, det jo om Joe Walsh, den tidligere kongressmannen som utfordret Donald Trump I 2020.
If this guy gets 4 more years, we're in real, real trouble.
Altså, jeg synes jo Joe Walsh en litt sånn spennende figur. Han jo selvfølgelig en politisk outsider. Det må jo I høyeste grad kunne si at han Han vel, han jo ikke politiker lenger heller. Han vel mer en mediekommentator I dag. Men han var jo en, politisk figur som hadde en viss... ja, man skal se for en slags base I USA. Han kom jo inn under denne Tea Party-bevegelsen og ble valgt til I kongressen, jeg tror det var fra 2011 til 2013, han satt vel bare en periode for et distrikt I Illinois. Men det klart han var en veldig... han var jo ute på høyre flanke I det republikanske partiet og var en veldig høylytt og tydelig stemme for denne Tea Party-bevegelsen som jo forløperen for MAGA-bevegelsen som vi ser I dag. Da. Så det klart, det som interessant med Joe Walsh jo at han kjenner denne bevegelsen godt fra grunnen av. Han vet hva som rører seg der ute, han vet hvordan velgerne tenker, for dette jo hans gamle velgere. Mm. Så jeg synes det interessant å høre litt med han hva han tenker om denne bevegelsen da, som I dag har flokket seg rundt Trump. Mange av dette jo hans tidligere velgere også, som får litt sånn dypere forståelse av, altså trå litt til side for den politiske dag-til-dag-debatten som vi ofte ramler inn I, og så liksom får et litt mer sånn ørneblikk på det hele. Det var litt det jeg håpet å kunne få gjennom å snakke med Joe Walsh da.
Mm. Og som du enig på, så jo nå kommentator også da, evne til å formulere seg ganske tydelig, kan man vel si. Han har også vært noen kontroverser opp igjennom. I 2019, da, I august, da han kunngjorde at han skulle utfordre Trump, så snakket han da om mange partifeller som han hadde snakket med, som var overbevist om at Trump kom til å tape gjenvalg, men at de var for redde da, for å markere avstand før det nederlaget var et faktum, og at han og mange andre var lei av alt drama rundt Trump og slikt. Men han fikk jo så å si null oppmerksomhet den gang, i likhet med Bill Weld, som også utfordrer han. Jeg sjekket noen tall her like før vi tok opp Roy, og han samlet inn totalt $610,000 i den valgkampen, men så satt han da igjen, ikke med gjeld, altså han ga seg før han fikk gjeld, da. Det er jo ikke alle som klarer å gjøre det. Nei. Som Mike Pence nå, som har like stor gjeld nesten som Walsh samlet inn. Han satt da igjen med $720 når alt var over, så han hadde litt til overs for den utfordringen.
Jeg synes jo det forsøket han gjorde var litt interessant da, for jeg tror egentlig Joe Walsh hadde, han har åpenbart store tanker om seg selv, det er ingen tvil om, og han er jo en høy og mørk politisk figur, men det er klart, jeg tror nok også han trodde i innerst inne at han faktisk hadde en viss mulighet mot Trump. Jeg tror også han innså at det ville være vanskelig, men at han skulle falle så pladask til jorda som han gjorde, det tror jeg selv han ble veldig overrasket over, og jeg tror han ble veldig skuffet og litt nedbrutt det var jo, han fikk seg en rett i trynet, ikke sant, under de to-tre første primærvalgene, og så var det jo, det var to indre og vekk menn.
Og så kan man jo si at de andre som da kanskje så det samme som han, skjønte at det var nytteløst. Derfor var det jo såpass nok så lite kjente da, personer som utfordret Trump den gang, men allikevel en sittende president, det er ikke bare å gjøre det. Da får man plutselig en del uvenner innad i eget parti.
Ja, han fikk jo en veldig hard medfart. Han ble jo bua ut ved flere anledninger, og det var jo hatsk, det publikum han møtte.
Vi skal høre solide utdrag fra det intervjuet her, som det også da kommer en langleser om på amerikanskpolitikk.no, men hvor skal vi starte med dette intervjuet ditt, Roy?
Altså, jeg har jo egentlig startet intervjuet med et litt overordnet spørsmål, altså hva er situasjonen i USA nå, hvor er dette landet på vei? Jeg synes liksom det var greit å starte der, det er kanskje et veldig sånn overordnet spørsmål, men nettopp fordi Walsh er i stand til å kunne se de litt store linjene her, da, så synes jeg det var på sin plass å starte der, og det gjorde jeg også.
Unless something dramatically changes, I think the United States of America could be heading toward a breakup. I don't know how long that will take, but this is the most divided we've been as a country since just before the Civil War. I'm extremely scared. I love this country. I love our democracy. Trump is just an ugly, ugly consequence of how divided we are. But we are really, really divided. And I don't think the rest of the world really understands that. In the Civil War, it was very easy to see the geographic lines. The divisions now in America are much different. So how would you break America up? And I don't know. And nobody knows. And when you get into this, nobody knows how it would play out. There's a real urban-rural divide in America. For instance, I come from the state of Illinois. Chicago and the Chicago suburbs are a whole different world than the rest of Illinois, which is the country. It's rural America. There's a real divide, and you see this everywhere you go in the country. The average person in San Francisco, say, has a much different idea of what America is than the average person in the middle of Texas. And I worry that we can no longer get those two people to agree on what America means. Somehow in America, these next 4 to 10 to 20 years, we got to figure out how to talk over this divide and speak with each other, listen to each other, to figure out if we still want to stay together. I mean that. Because if we don't do that, like, I don't know how a breakup would play out, but I know it would get really ugly and really violent.
Han sier jo egentlig at USA er i ferd med altså han bruker ordet breakup, da. Det kan jo egentlig bety at han tror at USA er i ferd med å splittes. Og da tror jeg ikke han mener det overført betydende, han mener det nok veldig konkret, at USA rett og slett kan bryte sammen i den formen som vi kjenner i dag. Jeg har hørt han har sagt det også til andre, og han vet ikke helt hvordan denne breakupen skal skje og hva som på en måte kommer ut i den andre enden. Men han sier også at han er ekstremt skremt over det han ser i USA i dag. Så er han jo veldig opptatt av disse store forskjellene i synet på hva USA skal være og for hvem, ikke sant? Altså denne forskjellen mellom by og land. Og så er han helt oppriktig bekymret for at man ikke lenger klarer å få disse to helt ulike synene på hva USA skal være liksom, til å smelte sammen da. Det er jo da jeg spør han om det er noen politiske ledere i dag som er i stand til å kunne sy dette sammen, da. Og det svarer han jo nei på. Han tror ikke det er noen ledere som han ser i dag som har den evnen til å føre fløyene sammen igjen. Da.
No, not right now. Because right now, politicians and political leaders are incentivized to only speak to their side of the divide and get their people ramped up. And that's what both sides do. I mean, look at me. I'm a conservative. I'm a Tea Party conservative. But because I left the Republican Party and I'm not a Democrat and I'm trying to get both sides to speak to each other, I probably couldn't get elected right now anywhere in America. Americans aren't ready yet to hear that. They want to fight right now.
Yeah.
But to your question, it's going to take courageous leaders, and there aren't many because there isn't a lot of courage in politics, but it's going to take a few courageous leaders to do what I did, to do what Liz Cheney and others have done, and stick their neck out there. And it will happen eventually. It's going to take some time.
Og det er jo litt, jeg synes det er veldig interessant, Are. Det er klart at dette er jo sånn alarmerende utsagn, da. Men det er klart at hvis vi ser litt på både på målinger og annet, så ser vi jo at vi ser en kløft i USA nå, som er veldig, veldig dyp, og den kløfta handler om at det er to helt ulike syn på hva USA skal være, og hvilken politikk landet skal føre. Jeg tror vi skal undervurdere hvilke krefter som er i sving i USA i dag, og hva denne MAGA-bevegelsen egentlig handler om. Jeg tror ikke vi helt har forstått den helt ennå. Og det han sier er at det er som hvis du tar en lastebilsjåfør på bygda i Kansas, da, og sammenligner med en bibliotekar fra Chicago, så er det så fundamentale ulikt syn på hva USA skal være, at det kanskje... at det er to forskjellige land vi snakker om, altså syn på to, helt, ja, det er helt forskjellig. Det er jo syn, på den ene siden, synet som på et liberalt, pluralistisk, sekulært, flerkulturelt USA, som tror på endring og progresjon, da. Og på den andre siden et veldig sånn konservativt, kristent, hvitt, forholdsvis ensrettet og tradisjonelt USA. Så det er jo en radikalisering vi ser i USA, ikke så mye blant demokraterne, synes jeg, da, men blant veldig mange republikanske velgere.
Ja, det er også en kamp om hva som er sant og ikke sant, og hvem som egentlig vant og ikke vant. Og så har jo disse kreftene en tendens til å virkelig fyre seg opp i forbindelse med presidentvalg. Og det er jo en litt av en cocktail, potensielt.
Ja, det er det, altså. Og Walsh er jo oppriktig redd for at det kan gå galt, da.
Vi hører litt mer hva han har å si.
The Republican Party is his. You remember, I voted for Trump in 2016. I come from Trump world. I'm a reformed Trumper. I still talk to Trump voters and Republican voters every day. They used to be my voters. He is a cult leader. He can do no wrong. All of these indictments, they only strengthen him among Republican voters. So unless a heart attack doesn't kill him, and even if he ended up in a jail cell, he'd still get the nomination. But no, it's his. And I've already moved past that because the world needs to know, and here in America, we need to know that he has a hell of a good chance of becoming president again.
En av de forklaringene jeg går tilbake til jo at man ser, altså det mer den der stammepreget, oss mot dem, og at det veldig sånn gjeldende i omtalen av amerikansk politikk, og også hvordan det der. Jeg føler også at det har utviklet seg fra valg til valg, at det blitt, fronten har blitt hardere og hardere. Så, og nå det jo, snakker jo nesten ikke om politikk, Trump, i den foreløpig i hvert fall i innvalgskampanjen. Det på en måte å snakke om folk som angriper ham, og siste nye, og kalle navn på noen motstandere her og der, og holder det gående, og de som våger å tale imot, de fryses ut.
Det en ting som gjør meg litt optimist oppe dette, da, det jo, hvis man går tilbake og ser på 60- og 70-tallet, så det klart at det var også en veldig knallhard periode i amerikansk politikk, med hvor var, altså, den kløfta da, var også veldig, veldig stor. Det jo litt av det samme vi ser nå, for så vidt, kanskje litt andre utslag selvfølgelig, men det klart det jo også denne kampen mellom det liberale USA og det konservative USA som var veldig fremtredende på den tiden der. De kom seg jo over det den gangen. Spørsmålet om de gjør det nå.
Ja, spørsmålet når den Trump-feberen eventuelt forlater det republikanske partiet.
You need to understand the Republican Party voters. That's the world I come from. We're mostly talking about older and middle-aged white people. America and culture was changing so quick the last 30 to 40 to 50 years. America was becoming more diverse. Trade was becoming more global. And in America, I don't know what it's like around the world, but in America, the left tends to dominate most of our institutions. The left dominates the media in America. The left dominates Hollywood and popular culture and academia. So these white people, Republican voters, have been afraid for a long time and concerned with all of these changes. And the Republican Party establishment ignored them. Well, Trump comes along in 2016, and it's all bullshit. It's all a lie, because all he does is lie. But Trump came along in 2016, and he said, I hear you. I hear your fears. I'm going to build a wall and keep brown and black people out. He said a bunch of other things. But he was the first one to come along and say, I hear you. And so he's become like a mythic figure to them, even though it's all lies. They believe it. They cling to him. Let's remember, Donald Trump tried to end our democracy. Donald Trump believes he's above the law. He is an autocrat. He's an authoritarian. So you give him that office again, I think he'll throw his enemies in jail. I don't think he'll ever leave the White House. I think that's just the beginning. Someone like me, who is a very public enemy of Donald Trump's, and I'm not alone, I wouldn't be safe. I wouldn't feel safe living in this country. I think our democracy would be at real risk. None of Trump's Republican challengers are giving him competition, because the truth is none of them are trying to beat him. I know these people, DeSantis, Pence, Nikki Haley. I know these people. They did not get into the race to beat Donald Trump. They got into the race hoping and praying that a heart attack or jail would take Trump out. Why? Why don't they try to beat him? And I know you know this, but everybody listening to knows needs to know this. Mike Pence and Ron DeSantis and all the rest of them, they generally feel the same way about Donald Trump as I do. Why don't they say it? Because Trump owns all of the Republican voters. So they don't want to lose though that support. If Ron DeSantis came out right now and said what Joe Walsh is saying, he'd be done as a Republican. Every Republican who has spoken out strongly against Trump, me, Liz Cheney, Adam Kinzinger, your career as a Republican is over. So they don't want to do that. So they're in this catch-22. It's an impossible position. Now, last point, their own cowardice put them in this position. Trump's like a monster, and they never wanted to confront him, so he just got stronger and stronger over the years. I think if the election were held tomorrow, Donald Trump would get 45% of the vote. Joe Biden would automatically get 45% of the vote, and they would fight over the remaining 10%. It's that close. And remember, again, in America, we got this thing called the Electoral College. Joe Biden beat Donald Trump by 7 or 8 million votes last time, but he really didn't win by that much. Because of the Electoral College, Joe Biden only beat Donald Trump by about 50,000 votes in three states. So it's really only a handful of voters in a handful of states that decide who the next president is. It's not a popular vote thing. You combine that with the fact that Joe Biden's about 140 years old. Joe Biden's got issues. The Democrats have issues. It's going to make for a very close race. And one other thing I'd say, imagine Trump's been indicted four times. Imagine a Donald Trump on trial next year, and for some reason he's acquitted, or there's a hung jury, and he beats one of these charges. Oh my gosh, he could be a rock star then.
Alder, det jo noe som snakkes mye om I forbindelse med den kommende valgkampen der. Trump ikke akkurat ung selv, 77, men Biden fyller straks 81. Og han har jo hatt noen suksesser I sin tid som president, og han kan peke på at ting har endret seg til det bedre på flere områder. Det ikke helt lett å se hvordan disse dårlige tallene skal snu seg. Altså det jo både når det gjelder opp mot Trump, hvordan det ligger an, også I flere av disse vippestatene som kommer til å bli avgjørende neste år, så ligger Trump foran Biden flere steder ganske betydelig. Så spørsmålet som mange lurer på, og som du også stiller til Walsh, jo på en måte, Biden burde jo kunne gjøre det bedre enn han gjør det på målingene, eller hva tenker han om det?
Ja, nei, altså han, det Walsh snakker om her jo at USA så politisk splittet at liksom, det spiller nesten ingen rolle hva Biden klarer å oppnå. Det 45% på den ene siden og 45% på den andre siden, og så det de swing voters da, som imellom, som egentlig avgjør valget. Dette for så vidt ikke noe nytt, men han veldig opptatt av at Biden fremstår som veldig gammel, og det overskygger helt den politiske agendaen og det politiske regnskapet som Biden altså det jo imponerende mye av det Biden har fått til. Det jo veldig få presidenter som kan skilte med det som Biden har fått til, men det hjelper ikke. Det mangler kraft og energi til å selge inn politikken sin og seierne sine, påpeker Walsh, og det har han selvfølgelig helt rett I. Det er jo et kommunikasjonsproblem her. Det velgerne ser en aldrende mann. Og folk stemmer jo ikke med hodet, de stemmer med maven, mavefølelsen, etter mavefølelsen og etter hjertet. Og da, da kommer Biden til kort, rett og slett. Han er ikke den mann som folk vil ha til å lede USA. Jeg tror bare mindre og mindre på at Biden, jeg begynner å tvile sterkt på om Biden er presidentkandidat neste høst.
Ja, det blir jo spekulasjoner, men det kan jo også minne meg jo på det som ofte preger snakk om demokratiske kandidater, og det er sånn democratic bedwetting, altså at man rett og slett er pissnervøse for hvordan det kommer til å gå, og dermed snakker seg selv ned og bidrar til sin egen svakhet. Så jeg tror jo at han kommer til å gjøre det bedre enn det ser ut nå, men utfordringen er jo at han framstår såpass svak, altså i hvert fall sånn som det ser ut, og oppfatningen, det ser man jo i måling etter måling, at oppfatningen er jo ikke positiv når det gjelder Biden og folkets tro på hvor kapabel han er.
Nei, så har jo da demokraterne liksom klamret seg til en slags tro da, på at politiske seier og sterk økonomi, at det vil trumfe alt, men det gjør ikke det. Det ser vi jo nå på målingene, at det er ikke nok. Og nå, liksom, David Axelrod, da, som er kjent som Obamas politiske rådgiver, han sier jo nå mer eller mindre rett ut at Biden bør vurdere å trekke seg. Og det er klart at jeg tror det kravet om at han må trekke side, det vil bare vokse det i ukene og månedene fremover. Så jeg tror det kommer til å bli en ganske spennende periode vi står overfor nå. Så og det er klart, skulle det skje da, at Biden på et eller annet måte trer til side, så vil jo det endre det politiske landskapet fullstendig over natten. Det vil jo også skylle innover det republikanske partiet. Det kan jo også føre til at kanskje heller ikke Trump er kandidat neste år. Det vil jo endre alt.
Vi kan høre litt hva Walsh tenker om noen av disse spørsmålene.
This is the most divided we've been as a country since before the Civil War. So no matter what Joe Biden says, 45% of the American people will never be moved by it, period. Those divisions are hardened. Reason number two, Joe Biden is really old. And even though Joe Biden has a really strong record to run on, he doesn't communicate that. He doesn't. A big part of a president's job in America is to use the bully pulpit and get out there and forcefully communicate all the good that you've done. Joe Biden is no longer capable of doing that. He's just not, he's not a vigorous communicator anymore. So, and it's been this way since he got elected. So the American people don't feel it and they're not hearing it from him. I think Biden will still be the nominee. Most Democrats don't believe he's too old. Most Democrats agree with that. You know, we have this thing in America where most Republicans know that Trump is unfit. And they say that privately to me. Publicly, they're afraid to say it. Most Democrats privately will say Biden's too old and they wish he wouldn't run again. But publicly, they won't say that. I still believe Biden will be the nominee. I don't think there's another alternative right now. I think it's uniquely up to Biden, not any surrogate, not any campaign official. It's going to be up to Biden to get in front of the camera and show the American people he's still capable of doing this. There's an out-of-touch arrogance among Biden and his people that Biden doesn't need to do this. That all Biden needs to do is just run against Donald Trump. And so many people so hate Donald Trump that Joe Biden will get reelected. I don't think that's true. I would love to talk to Joe Biden and his team and tell him it's not true. So I think there's a little bit of an out of touch arrogance there. And I hope they wake up sometime early next year. Yeah.
Et annet spørsmål som er viktig for Walsh er jo dette med den amerikanske grunnloven. Det har også vært viktig for konservative republikanere i mange, mange valg. I både 2012 og 2016, jeg var der borte og dekket valgkamp, så fikk man jo delt ut sånne lommeutgaver av grunnloven med de ulike kandidatenes logoer på diverse, men Ikke noe av det som ble delt ut de siste valgene jeg var borte, i hvert fall. Men, og det er mindre og mindre snakk om det også. Og det er jo, tenker jeg, da, fordi det er noe som ble brukt når man var i opposisjon for å snakke om at demokraterne bryter loven og så videre, og så videre, og så videre.
So this is what will forever make me sad, because I ran for Congress to advance the principles in the Constitution, and everybody on the right, my supporters, all conservatives, said they believed in the Constitution. Here we are 12, 14 years later, and most people on the right no longer care about the Constitution. They openly embrace having someone like Trump, who's an authoritarian, run the country. Authoritarianism is anathema to the Constitution in America. This is my biggest regret, is that early on, I did not recognize all the people on the right in America who really wanted to embrace a strong man, a dictator. Remember, we talked about how they were scared for so long because America was changing so fast. They stopped believing that the democratic process could get them back their America. And so they've openly told me they want a Orban or a Putin to get their America back. That's what they see in Trump. I've had so many Republican voters tell me over the years, Joe, I don't care that Trump acts like a king. He's giving me the stuff that I want. That's profoundly un-American.
Ja, altså det Walsh peker på her er jo egentlig et veldig stort faretegn, sånn som jeg ser på det, i det amerikanske demokratiet. Liksom det er klart at når oppslutningen rundt konstitusjonen svekkes, så er det liksom, da risikerer man at, liksom, at man går opp i liminga, da, for det er jo selve grunnmuren i USA. Konstitusjonen er jo det som på en måte holder alt dette her sammen. Og jeg synes jo det, så kan man jo si at ja, det er jo Joe Walsh som sier det, men det, nei, det er jo ikke det, det er jo veldig mange andre også som sier det. I den nye biografien om Mitt Romney, så sier jo også han, og det, Mitt Romney er jo ingen hvem som helst i det republikanske partiet, han var jo presidentkandidat i 2012, som vi alle husker. Han sier jo at a very large portion of my party really doesn't believe in the constitution, det er direkte sitert fra boka, og det er klart at det er heftige greier da, fordi klart at og så kan man si at ja, det er bare ord og det er ikke sånn det er, men det er klart, det er bare å se på hva som skjedde 6. januar 2021 da. Det er klart at konstitusjonen er jo veldig klar på hva som skal skje denne dagen med tanke på valgsertifiseringen og så videre, men det var jo veldig mange i det republikanske partiet da, som ville bryte med disse, vi kaller det rigide reglene da. Mm. Og utsette sertifiseringen av Joe Biden og, ja, og noe sånt ville vært selvfølgelig helt utenkelig for 10 eller 20 år siden. Så, og ikke minst alle som stormet kongressbygningen, sånn, dette er jo på en måte et angrep på hele, ja, kall det gjerne grunnloven da, ikke sant, i USA. Så det er en veldig slippery slope her, ikke sant, og hvis man altså mener at en del av konstitusjonen ikke betyr så mye, da er jo veien kort for at liksom andre deler heller ikke gjør det, da rakner jo hele til reisverket ganske fort da. Så, og så er det jo liksom verdt å nevne seg at Trump har jo sagt det rett ut, han har jo lagt ut en post på Truth Social, som er hans mediekanal. Det er jo ikke nok en stund siden, men han tok det ordet for en termination of all rules, regulations and articles, even those found in the constitution, sier Trump, ikke sant? Så det er klart, det er jo et sånt angrep hele tiden mot dette reisverket da. Så fant jeg en ting som er litt interessant her. Det er ikke nok fra 2017, men det er klart at det gjør det ikke noe mindre alvorlig at det liksom var tilbake. Jeg tror ikke det er noe bedre i dag da. For der hadde CNN en sak om en ganske urovekkende måling som ble gjort av University of Pennsylvania, hvor det var altså mer enn en av tre personer kunne ikke nevne en eneste rettighet som var beskyttet av det første grunnlovstillegget, og en av fire kunne nevne alle tre statsmaktene, og det var jo en kraftig nedgang fra 2011, og en av tre kunne ikke nevne en eneste av disse statsmaktene. Så det er klart, når kunnskapen om grunnloven og rettighetene som amerikanere har, er såpass lav da, og synkende, så er det jo ikke så mange rart at flere og flere rett og slett ikke forholder seg til den, eller retter seg etter denne grunnloven. Så jeg synes det er, akkurat det er faktisk det kanskje det mest alarmerende, da, at liksom grunnloven er i ferd med å miste betydning.
Ja, det er et tegn på at republikanske partiet har endret seg ganske mye, og bærer da tidvis preg av å være en personkult rundt Trump, som Walsh er inne på, og som nok så tydelig, tenker jeg, hvis man tar en titt på en Trump-tale eller en republikansk TV-debatt, eller leser noen målinger som gir en temperaturmåling av hvordan det står an i partiet anno 2023, ved inngang til 2024. Til slutt her da, ikke helt til slutt, men mot slutten av intervjuet, så snakker du jo med Walsh om hvilken skyld han, kanskje, og andre politikere som ham, hadde for å legge grunnlaget for Trump. I det, altså, han støtte han jo først, før han senere ombestemte seg.
Han støtte han vel også i 2016, så det er klart han har vært en Trump-tilhenger, eller ja, i hvert fall en som har tatt det ordet for Trump ganske lenge. Jeg tror det var vel en snuoperasjon i 2018-2019 omtrent der, som så mange andre selvfølgelig også da ventet Trump ryggen. Men han er jo veldig åpen på det, at han føler seg jo helt, ja, han sier jo selv da, at han føler seg helt forferdelig.
I wake up every day, my friend, and feel horrible that I helped get Donald Trump elected. I helped to make him a thing. We talked about how the Republican Party establishment ignored their voters for years. Tea Party people like me for years came along and fired up these voters and helped to anger these voters and inflame these voters. I did that. I did a lot of that. And it's been interesting, since I turned against Trump 5-6 years ago, I've had to publicly apologize. I mean, I ran for president against Trump in 2020. I've had to publicly apologize for everything I did that helped lead to Trump. Yes, I feel horrible about it, and it guides everything I do now, trying to help defeat him.
Så er det interessant, for han snakker jo også om denne Tea Party perioden som han var en del av, ikke sant? Han sier at vi fyrte opp disse velgerne, vi gjorde de sinte, ikke sant? Og det er klart at, så du kan si at, tror du det han kanskje sikter til der, er at han føler at vi la grunnlaget, vi la grunnlaget for Trump gjennom det som skjedde fra 2010 til 2014, da, ikke sant? Det tror jeg nok han har rett i. Det var beredt grunn for Trump når han kom på den politiske banen.
Definitivt. Det var kandidater før han som hadde tatt noen steg, og strateger her og der som hadde tatt noen steg, og så var det Trump som klarte å utnytte det, og traff tidsånden i partiet i 2015. Og så er det jo da en del som vi snakket om helt innledningsvis også, med det som skjer med de som taler Trump imot. Kan du høre litt hva Walsh har å si om det?
The most difficult, saddest thing I've ever done, because once you publicly become an opponent of Trump's, your world changes. You lose all your followers, all your supporters, all your friends. You get death threats all the time. Life becomes very difficult. But it also became very sad, because as I campaigned against Donald Trump, and I'm a conservative, a Tea Party conservative, I would go out and talk to other conservatives. And I realized after a couple months that most of them were lost. They no longer believed in the things I believed. And they were a cult. They wanted Trump to run roughshod over the Constitution. And so I realized pretty quickly then, during that campaign, that my former political party was lost. And I think they are lost. And I don't think that party's ever coming back.
Ja, hva tenker du om det her, Roy?
Det er en tyngdekraft som er vanskelig for oss å forestille oss. Han sto jo midt i det selv i nominasjonskampen i 2020 og fikk jo da liksom, fikk jo den rett i trynet, for å si det sånn. Så det er klart, det er jo trusler, det er en voldsom trykk, og det gjør nok at veldig, veldig mange er de kvier seg veldig for å på en måte ta opp denne kampen mot Trump. Det handler ikke lenger om å være politiske motstander, man snakker om, man er jo da en fiende, og det er trusler og dødstrusler og alt det som følger med, det er en voldsom kostnad da, som det har å være opponent til Donald Trump i dag.
Men veldig, veldig spennende. Langleseren kommer på amerikanskpolitikk.no. Veldig spennende intervju, Roy, og så håper vi å ha deg med på podcasten igjen om ikke så veldig lenge. Takk for praten.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.